Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Teška saobraćajna nesreća u Bugarskoj. Izgorio autobus, stradalo 46 ljudi.
Nema dogovora socijalnih partnera o visini najniže plate u Republici Srpskoj.
Pretresi u Trebinju. Oduzeta droga, oružje i eksploziv. Uhapšena tri lica.
7000 rudara iz Federacije na protestima ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu.
Australija, Brazil i Koreja protivnici košarkašica Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je oblačno sa padavinama mjestimično, sutra hladno, tokom dana razvedravanje. Najmanje 46 ljudi poginulo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Struma u Bugarskoj. Među žrtvama je i 12 djece. Nesreća se dogodila kada je jedan od 4 autobusa koji su se vraćali sa vikend putovanja u Istanbul sletio sa puta i zapalio se. 7 putnika uspjelo je da se spasi. Putnici su većinom iz Skoplja. Među povrijeđenima je i jedan državljanin Srbije. Telegrame saučešća predsjedniku i premijeru Sjeverne Makedonije Stevi Pendarovskom i Zoranu Zajevu uputili su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Kajskić.
U autobusu su bile 53 osobe, većina žrtava iz Sjeverne Makedonije, stradale su cijele porodice. Pretpostavlja se da se autobus prvo zapalio, a potom prevrnuo, izjavio je premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev.
Jedan od preživjelih mi je rekao da se prvo čula strašna eksplozija. Uspjeli su da slome jedan prozor i spasu nekoliko ljudi. Nažalost, drugi nisu uspjeli. Radi se o strašnoj tragediji jer najveći broj stradali su mladi ljudi. 12 djece, mlađe od 18 godina, a drugi su od 20 do 30 godina.
Putnici su uglavnom turisti iz Skoplja koji su se vraćali iz Istanbula. Bugarski premijer Stefan Janev rekao je da povrijeđeni imaju lakše tjelesne povrede, te da se nada da će za dan dva biti otpušteni na kućno liječenje ili prebačeni u bolnicu u Skoplju.
Ova tragična nesreća duboko nas je potresla. Bugarski zvaničnici su naredili brzu i opsežnu istragu da bi se utvrdili razlozi koji su doveli do nesreće. Preživjeli su zbrinuti i biće im pružena svaka vrsta pomoći.
Svi povrijeđeni, među kojima je i državljanin Srbije Ljuljzim Sulejman iz Preševa, smješteni su u bolnicu u Sofiji. Njih su danas obišli sjeverno-makedonski i bugarski premijeri. Bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov rekao je da je šokiran prizorom.
Nikada nisam vidio ovako nešto. Ljudi su izgoreli do neprepoznatljivosti. Zato ne može da se utvrdi koliko je tačno putnika bilo, niti ko su oni. Radi se na identifikaciji, to će biti veoma zahtjevna istraga, jer je teško identifikovati svaku osobu.
Među stradalim putnicima u izgorjelom autobusu bila je i 18 člana porodica sa dva blizanca od 4 godine. Stradali su i oba vozača i vodič putovanja. Ambasador Srbije u Sofiji Željko Jović rekao je da je državljanin Srbije koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj u dobrom stanju i da se nalazi u bolnici u Sofiji.
S obzirom da su mi dozvolili da ga posjetim, pretpostavljam da njegovo stanje zaista nije teško, dakle on nije ni u šok sobi, nije ni na intenzivnoj nezi i pretpostavljam da će vrlo brzo moći da se pridruži svojoj rodbini i svojoj porodici.
Saučešće predsjedniku i premijeru Sjeverne Makedonije i porodicama poginulih uputili su zvaničnici Republike Srpske. Telegram je uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Snažna eksplozija odjeknula je oko 14 časova u Bubanj Potoku, a gust dim nadvija se nad tim beogradskim prigradskim naseljem. TV Prva javlja da su dvije osobe poginule.
Za sada nema zvaničnih informacija šta se dogodilo. Iz MUP-a su naveli da su ekipe sektora za vanredne situacije na terenu. Mediji prenose da je do eksplozije došlo u fabrici Edepro, kao i da je eksploziju izazvalo raketno gorivo u pogonima te firme namjenske industrije.
Policijski službenici SIPE u međunarodnoj operativnoj akciji pretresli su veći broj stambenih objekata na tri lokacije na području Trebinja.
Privremeno je oduzeto oko 200 kg marihuane i određena količina vatrenog oružja i eksploziva. ATV nezvanično saznaje da su pretresi vršeni na Zubcima u rejonu sela Željevo, te da su uhapšeni Mišo Miljanić, Milijan Mijović i Radomir Ratković, svi iz Trebinja.
Slušate Dnevnik. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra prijedloge zakona o društvenom preduzetništvu, o dopuni zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje i o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu. Biće razmatran i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta u prvom polugodištu ove godine.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović iz zdravstvenih razloga prenio je ovlaštenja na potpredsjednika skupštine Denisa Šulića. Čubrilović je juče imao lakšu hirušku intervenciju i nalazi se na postoperativnom oporavku.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da su pojedinim članovima zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma povrijeđeni vitalni nacionalni interesi Bošnjaka i Hrvata.
Vijeće je utvrdilo da je Narodna skupština favorizovala upotrebu ćirilice u odnosu na latinicu, jer je odredila da kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava u logu i nazivu moraju imati ćiriličko pismo.
Bosna i Hercegovina nema usvojen zakon o državnim praznicima, a samovolja ministarke inostranih poslova BiH Bisere Turković nastavljena je instrukcijama ambasadorima BiH da 25. novembar obilježavaju kao državni praznik. Iz Republike Srpske poručuju da ovakvom ponašanju predstavnika SDA u zajedničkim institucijama mora doći kraj. Opširnije Milan Stojić.
Ana Trišić-Babić, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, kaže da 25. novembar nije državni praznik BiH i podsjeća da ambasadori BiH koji dolaze sa teritorije Republike Srpske imaju jasne instrukcije iz kabineta Milorada Dodika kako da se odnose prema samovolji ministarke Turković.
Dakle, sve što nije rezultat kompromisa i sve što nije na zajedničkom na nivou doneseno, nema praznika. Dakle, praznik ne postoji. Koji oni, nije ovo samo ona, samovoljno već 20 godina daju instrukcije da se proslavlja.
Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da ovakvo ponašanje Turkovićeve i predstavnika SDA u zajedničkim institucijama pokazuje ko u stvari ruši BiH.
Slavljenjem datuma u polovini države se legalizuje njena podjela, jer u Bosni i Hercegovini se mogu slaviti datumi sa kojima se svi slažemo, a u entitetima koje izglasaju entiteti.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić naglasio je da se ministarka Turković odavno ponaša kao osoba koja je iznad predsjedništva BiH i svih drugih institucija.
Mjesto ministra nije nešto što ona trenutno obavlja, već je ona neko ko propisuje šta se slavi u BiH, izdaje samovoljno naređenja BKP-ovima širom svijeta, te na taj način još jednom pokazuje da institucije BiH ne funkcionišu, da je BiH u ovim uslovima i okolnostima nemoguća država gdje se ne zna šta su čije nadležnosti.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da nakon više decenijskih zloupotreba zajedničkih institucija od strane SDA, Republika Srpska želi da zaštiti svoja ustavna prava, a potezi Turkovićeve pokazuju da je to neophodno.
To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Istog razloga Republika Srpska vodi postupke i procese koje trenutno vodi, koje idu u pravcu da se zaštite ustavna prava Republike Srpske i da se Republici Srpskoj vrati ono što Republici Srpskoj po važećem ustavu Bosne i Hercegovine pripada.
Nije samo 25. novembar dan Zavnobiha zloupotrebljen, tu je i 1. mart kao i drugi datumi koji nisu zakonom o praznicima BiH regulisani.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović smatra da ne treba zakazivati sjednice parlamenta dok se ne riješe krupna pitanja u Bosni i Hercegovini.
Radmanović je rekao Srni da nije učestvovao na današnjoj sjednici kolegijuma predstavničkog doma na kojoj je donesena odluka da sjednica doma bude održana 14. decembra.
Radnici iz 7 rudnika u Federaciji BiH koji posluju u okviru elektroprivrede protestuju ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu tražeći od nadležnih da ispune njihove zahtjeve. Rudari traže minimalnu platu od 1000 maraka, stavljanje van snage pravilnika o radnom učinku, uvezivanje radnog staža te ostavke generalnog direktora elektroprivrede BiH i direktora rudnika iz sastava tog koncerna. Nezadovoljni rudari su pogrdnim skandiranjem vratili resornog ministra Nermina Đindića koji se htio obratiti na protestu okružen pripadnicima specijalne policije. Opširnije Stjepan Zlikovac.
pogrdnim skandiranjem nezadovoljni rudarci pokazali šta misle o nadležnim ministrima i rukovodstvima elektroprivrede i rudnika u kojima plate zarađuje blizu 7000 radnika. Dosadašnji razgovori resornog ministra Nermina Đindića i sindikata rudara federacije nisu urodili plodom kada je u pitanju stavljanje van snage pravilnika o radnom učinku. Ogorčeni rudari poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima. Zašto je pravilnik o učinku neprihvatljiv, objašnjava rudar rudnika Šikulje Senaid Dženanović.
Ne možeš ispuniti plan kad nemaš mehanizacije. Čime da ispuniš? Spremni smo ići do kraja.
Predsjednik sindikata rudara federacije Sinan Husić kaže da je pozvao resornog ministra Đindića da zajedno upoznaju rudare sa spornim pravilnikom. Međutim, ministar je tu ponudu odbio, naglašava Husić.
Hoćete li u jednoj ovakvoj situaciji, kao što je danas, izaći zajedno sa mnom pred javnost, kazati da smo usaglasili pravilnik o radu u rudnicima koji osnovnu platu kopača ujam sa 850 maraka utvrđuje na 570. Kazao je neću, nema govora.
Ministar Đindić pokušao je da se obrati okupljenim rudarima, ali su mu oni okrenuli leđa zbog specijalaca koji su brinuli o njegovoj bezbjednosti. I dok rudari istrajavaju svojim zahtjevima, federalni premijer Fadil Novalić na turneji po zapadnoevropskim zemljama dijaspori predstavlja ekonomske uspjehe svog kabineta.
Znači, jedna smo izrazito zdrava ekonomija. Ta zdrava ekonomija je osnov našeg održavanja. Znači, naši neprijatelji upravo napadaju zdravu vladu federacije.
Rudari 7 federalnih rudnika jutro su donijeli odluku o prekidu proizvodnje do ispunjavanja njihovih zahtjeva.
Savez sindikata Republike Srpske traži povećanje najniže, ali i svih plata u narednoj godini, istakla je predsjednica sindikata Ranka Mišić nakon današnjeg sastanka sa premijerom Radovanom Viškovićem održanog u Banja Luci. Po ovom osnovu vlada bi se u budžetu za narednu godinu odrekla oko 80 miliona maraka koji bi bili usmjereni na povećanje zarada radnicima u Srpskoj. Poslodavci podsjećaju da je ovo samo nastavak realizacije memoranduma iz 2017. potpisanog sa vladom, a kojim je predviđeno smanjenje oporezivanja rada i vraćanje na nivo iz 2008. Opširnije Darko Đurić.
Dogovor poslodavaca i izvršne vlasti da smanjena zbirna stopa poreza i doprinosa pređe na bruto model obračuna ličnih dohodaka nisu podržali sindikata Srpske, jer se o platama, kako kaže predsjednica Ranka Mišić, ne može raspravljati bez predstavnika radnika.
Ono što je sada vrlo izvjesno da je vlada Republike Srpske kroz smanjenje zbirne stope doprinosa odrekla se 54 miliona maraka iz budžeta u korist povećanja plata i 25 miliona se odrekla vlada na ime rasterećenja, odnosno smanjenja parafiskalnih nameta. Kad to saberete, to je negdje blizu 80 miliona. Poslodavci u ovom trenutku se nisu odrekli ni jedne jedine marke.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić ističe da se i oni zalažu za povećanje plata i bolja prava radnika.
Mislim da ne stoje te činjenice što gospođa Mišić rekla, obzirom da je dokazano da zadnje tri godine prosječna plata u Republici Srpskoj raste 7%. Znači, u kratkom roku smo došli sa činjenice oko 870 maraka na 1040 prosječnu platu. Prema tome, rast prosječne plate diktira rast najniže plate i zato smo i predložili da se u budućem vremenu napravi pravilnik gdje ćemo na neki način utvrditi te faktore. Rast najniže plate nije stvar pijace i dogovora i pregovora, nego stvar ekonomskih kategorija.
Premijer Radovan Višković kaže da vlada ostaje posvećena aktivnostima na kontinuiranom povećanju plata u Republici Srpskoj, kao i daljem poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija. Novim smanjenjem oporezivanja rada povećanje plate bilo bi neznatno, tvrdi Mišićeva.
Bavili smo se platom do 1500 maraka, povećanje se kreće od 14 do 22 marke, tako da priča gospodina Trivića kako smo mi promašili temu, kako mi ne znamo računati, je zlonamjerna, pokušaj prebacivanja tereta odgovornosti za svoj neuspjeh na nekog drugog.
Na današnjem sastanku sa predstavnicima Saveza sindikata razgovarano je i o izradi budžeta za narednu godinu, kao i o najnižoj plati u Republici Srpskoj. Pregovori o najnižoj plati trebali bi biti završeni do 6. decembra ove godine.
Predsjednik vlade Radovan Višković izjavio je da Srpska očekuje podršku Svjetske banke za niz kandidovanih projekata koji se odnose na Realizaciju većeg broja putnih pravaca, nastavak podrške zapošljavanju, zaštitu od poplava i obnovu vodozaštitne infrastrukture i projekte u oblasti navodnjavanja i šumarstva.
Tokom sastanka u Banja Luci sa šefom Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Kristoferom Sheldonom, Višković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom reformi koje se provode uz podršku Svjetske banke, uključujući i značajnu podršku zdravstvenom sektoru u suzbijanju pandemije virusa korona.
Republika Srpska bila je najviše zadužena 2005. kada je sadašnja opozicija bila na vlasti, kada je ukupan dug bio 58,71% BDP-a, a tada nije bilo velike svjetske ekonomske krize niti poplava pandemije, saopšteno iz Ministarstva financija.
Iz ministarstva navode da je sa 31. septembrom ukupan dug Republike Srpske u odnosu na BDP 53,10%. Reagujući na tvrdnje narodnog poslanika PDP-a Jelene Trivić, koja je navela da je Srpska dvostruko zaduženija od federacije, u ministarstvu ocjenjuju da ona očigledno nastoji uznemiriti građane uoči zasjedanja Narodne skupštine netačnim informacijama.
Prosječna neto plata u Srpskoj u oktobru ove godine iznosila je 1027 maraka, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno više za 6,5%. Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u oktobru su u odnosu na septembar više za 2,3%. Posmatrajući podatke na godišnjem nivou, povećanje plata brže je od povećanja cijena, rečeno je na konferenciji za novinare Republičkog zavoda za statistiku. Opširnije Nikola Lina Kuzmanović.
Prosječna plata nakon oporezivanja u oktobru najviša je do sada od kada se posmatra prosječna neto plata po mjesecima. Prema riječima vršioca dužnosti direktora Zavoda za statistiku Srpske Darka Milunovića, blagi trend povećanja plata bilježi se u prethodnih 12 mjeseci.
U oktobru 2021. najveća prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena je u finansijskom sektoru, tačnije u području finansijske djelatnosti, djelatnost osiguranja iznosila je 1562 marke. Velika nesrazmjera nažalost postoji, pa je razlika između najveće prosječne plate po sektoru i najniže itekako izražena. U ovom mjesecu ona u oblast turizma iznosi 739 maraka.
Tokom prethodnih godinu dana najveća poskupljenja zabilježena su u oblasti prijevoza i to za 14,3%, kao i u oblasti hrane i bezalkoholnih pića za 6,2%. Pad cijena ostvaren je u oblasti odjeća i obuća, naglasio je Milunović.
Svjedoci smo da cijene i u Republici Srpskoj i u okruženju imaju blagu tendenciju rasta. Republika Srpska je u tom periodu imala godišnju inflaciju 2,6%, a sve države s kojim graničimo su imale malo veću stopu inflacije. To je nešto što se dešava trenutno u cijeloj Evropi, pa ni naša regija, pa samim tim i Republika Srpska ne može biti izolovana od ovog kretanja.
Ukupan obim razmjene u Republici Srpskoj sa inostranstvom u periodu od januara do oktobra ove godine iznosio je 8 milijardi i 90 milijuna maraka. Pokrivenost uvoza izvozom je 79,3%. Podaci su Zavoda za statistiku.
U Banja Luci je danas potpisan ugovor o pošumljavanju bujičnih područja na slivovima Vrbasa i Vrbanje, ali i podizanje energetskih zasada topola u cilju sprječavanja erozije zemljišta. Ugovor su potpisala tri šumska gazdinstva, Banja Luka, Šipovo i Kotor Varoš, a vrijednost je više od 1,3 milijuna maraka. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Površina pošumljavanja bujičnih područja je 121 hektar, dok je planirano podizanje zasada topola na 14,2 hektara. Istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Goran Mitrović i dodao.
Vrijednost potpisanih ugovorenih radova je negdje preko 1.300.000 maraka.
Ugovore sa resornim ministarstvom potpisala su šumska gazdinstva Gorica, Vrbanja i Banja Luka. Istakao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković.
Mislim da ćemo na zadovoljstvo svih da završimo ovaj posao i da u budućnosti smanjimo potencijalne mogućnosti bujica i erozija zemljišta.
Gojković je najavio da bi potpisivanje novog kolektivnog ugovora trebalo da bude u četvrtak 25. novembra.
Ne razmišlja se o otpuštanju radnika. Vi znate da smo mi početkom godine formirali novi sektor u okviru javnog preduzeća koji se bavi ostalim šumskim proizvodima i kroz taj vid bi trebali da povećamo ukupan i prihod da bi time onda omogućili i povećanje plata.
Jedna od osnovnih izmjena u novom ugovoru jeste povećanje cijene rada sa 130 na 140 maraka.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 159 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 55 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva, a na bolničkom liječenju su 602 pacijenta.
U Federaciji BiH virus korona je potvrđen kod 475 lica, a preminulo je 11 osoba.
Ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić i dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Božić potpisali su u Palama memorandum o saradnji ministarstva i ove visokoškolske ustanove. Saradnja je počela prije nekoliko mjeseci i odnosi se na izradu strategije razvoja turizma u Srpskoj koju je iniciralo resorno ministarstvo, a stručni tim ovog fakulteta preuzeo obavezu njene pripreme. Izjavili su ministarka Gašić i dekan Radomir Božić.
Zaista sam ponosna što imamo odličnu saradnju sa ovim fakultetom i mislim da u budućem periodu treba da iskoristimo našu akademsku zajednicu, naše ljude koji se bave svojim poslom na odličan način i treba da iskoristimo jer vjerujem da ključ uspjeha u bilo kojoj oblasti jeste upravo da spojimo teoriju i praksu, da zajedno dovedemo za isti sto naše i privredne subjekte i ljude iz nauke, ljude iz teorije koji će nam pružiti saznanja, pružiti analize.
Stručni tim fakulteta se uključio u nizu radionica koje su prethodile i bile sastavni dio izrade te strategije, a onda smo kroz kontakte koje smo napravili sa predstavnicima ministarstva prepoznali da imamo mnogo zajedničkih dodirnih tačaka i da možemo pomoći jedni drugima.
Oko polovine radova završeno je na uređenju glavnog gradskog trga u Gacku. To je jedan od kapitalnih projekata opštine u ovoj godini. Nastavak radova na popločavanju trga Save Vladislavića očekuje se na proljeće početkom naredne građevinske sezone. Opširnije Momir Milić.
Prostor oko hrama Svete Trojice konačno dobija obrise pravog gradskog trga. Pola radova na uređenju već je završeno, a na proljeće naredne godine, kažu iz opštinske uprave, uži dio grada trebalo bi da zasija u pravom svjetlu. Darka Unković, načelnica odjeljenja za prostorno planiranje.
Što se popločanja tiče, otprilike 50%, jer je to neka površina od 1000 kvadrata, a mi smo izveli jedno 480 kvadrata i radovi su otprilike pripremljeni za zimski period. Konzervirani, nastavljamo na proljeće.
Osim unutrašnjeg uređenja hrama koje je započeto gotovo prije dvije decenije, sastavni dio projekta je uređenje porte koje uključuje rekonstrukciju ulaznog stepeništa, izgradnju česme te uređenje zelenih površina, kaže Ognjan Milinković, načelnik opštine Gacko.
Bilo je tu i nekih pripremnih radova koje smo u međuvremenu morali da odradimo, odvodnjavanje na samom trgu i to je oduzelo određeno vrijeme. Mi smo zadovoljni, izvođač je zaista kvalitetno odradio i naš nadzor je zadovoljan.
I Gačani zadovoljni onim što je do sada urađeno i što gradsko jezgro koje nosi ime poznatog Gačanina Save Vladislavića konačno dobija izgled kakav i zaslužuje.
Odlično, samo ne može sve odjednom. Kad krene, uradit će se sve.
A dobro, centar je ovdje grada, lijepo je da je fino, treba li se završiti.
Vrijednost ovog projekta je 360.000 maraka, osim sredstava iz opštinskog budžeta. Značajan dio novca obezbijedila i vlada Republike Srpske.
Četvrti međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg bit će održan od 28. do 30. novembra u Banja Luci. U takmičarskom programu na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će izvedene tri studentske predstave iz Banja Luke, Beograda i sa Cetinja, rečeno je na konferenciji za novinare u Beogradu, pripremila Radmila Karanović.
Takmičarski program okupit će oko 60 studenata Akademije umjetnosti iz Banja Luke i Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda i Cetinja, a u pratećem dijelu programa nastupit će studentski ansambl iz Južne Koreje. Festival će uz poštovanje COVID mjera otvoriti poznati sportista Nemanja Majdov, dvostruki svjetski osvajač medalja u judovu, rekao je direktor festivala Aleksandar Pejaković.
Ove godine nemamo mogućnost da organizujemo neke velika okupljanja, zato smo se odlučili da 28. u 20 časova idemo sa direktnim prijenosom na Radio Televiziji Republike Srpske, svečanim otvaranjem koje će biti priličeno u okviru jedne kabaretske predstave.
Studenti Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti izvešće predstavu Greta iz Fausta, Luca Hibnera u režiji Srđana Karanovića.
Ono što je zanimljivo za tu predstavu, ona je nastajala u vreme onog prvog talasa korone. Ono što je pomalo interesantno za publiku jeste da glumci u predstavi neće biti u direktnom fizičkom kontaktu.
U pratećem programu gostuju i studenti Fakulteta muzičkih umjetnosti iz Beograda sa dvije komične opere. Kestenburg podržava predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, rekao je šef ovog predstavništva Mlađen Cicović.
Za nas u predstavništvu, pre svega ova manifestacija, predstavlja priliku da mi još kvalitetnije i bolje uradimo sve ono što jeste naša uloga, da posjećemo i jačamo saradnju.
Predstavništvo Republike Srpske u Beogradu pomoglo je da studentsko pozorište Banja Luka učestvuje na festivalu Zlatni vitez u Moskvi.
U današnjem dnevniku izdvajamo i dva značajna muzička događaja. U istočnom Sarajevu i Sarajevu održat će se treći horski festival Dani sloge, a u Banja Luci četvrti festival jazz muzike In Time Jazz Fest. Prilog Igora Divljaka.
Treći horski festival Dani sloge bit će održan od 26. do 28. novembra u istočnom Sarajevu i Sarajevu. Festival organizuju Srpsko pjevačko društvo Sloga, Muzička akademija Univerziteta u istočnom Sarajevu i Matična biblioteka Istočno Sarajevo, a blagoslov je dao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, dirigent Srpskog pjevačkog društva Sloga, Stefan Mojsilović.
To je već naš treći festival po redu, koji će obuhvatiti razne koncerte, promociju knjige i jednu zajedničku liturgiju gdje će pjevati svi sporovi učesnici festivala. Posebno dajemo akcenat na promociju te knjige o Stevi Kalužečiću, jednom, da kažem, pomalo zaboravljenom sarajevskom Srbinu koji je bio snimač Sloge i mnogih kulturnih i prosvjetnih društava, tako da to posebno nam je drago što se baš u Horskom festivalu dešava ta promocija.
A koncertom Beogradskog jazz kvarteta u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras počinje četvrti festival jazz muzike In Time Jazz Fest. Ovogodišnji festival konceptualno je zamišljen kao kamerni festival jazz muzike koji će se fokusirati na manje sastave i vrhunske soliste ovog muzičkog žanra, a ugostit će renomirane jazz umjetnike iz regiona.
Pjevačica Merima Njegomir sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.
Prethodno je u prostorijama Radija Beograd održana komemoracija u prisustvu članova porodice, brojnih kolega, prijatelja i poštovalaca. Merima Njegomir preminula je 20. novembra nakon kraće bolesti.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije saznala je imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu 8 mečeva 5. kola grupne faze. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igraće u grupi sa Australijom, Brazilom i Korejom. Odlučeno je danas žrijebom u Ženevi. Selekcija BiH, plasman na šampionat svijeta, tražit će u grupi sa reprezentacijama Kanade, Japana i Bjelorusije. U kvalifikacijama učestvuje 16 ekipa raspoređenih u 4 grupe. Plasman će obezbijediti 12 timova. Srbija će svoje mečeve igrati na turniru u Beogradu, a košarkašice BiH u Japanu u Osaki. Utakmicama 5. kola u grupama E, F, G i H večeras se nastavlja fudbalska liga šampiona. U derbiju večeri u grupi H na Stamford Bridgeu sastaju se šampion Europe Chelsea i Juventus. Stara dama je obezbijedila osminu finala, dok će Chelsea za to biti dovoljan i remi ukoliko Malme ne izgubi od Zenita kod kuće. Barcelona sa novim trenerom dočekuje Benfiku. Katalonci imaju 2 boda više od Portugalaca i eventualnom pobjedom bi obezbijedili plasman u osminu finala. trener Barcelone Xavi Alonso.
Predviđam pobjedu, ne vidim smisao da to posmatram drugačije, zato pripremam sebe i ekipu kako u odbrani tako i u napadu, vodeći računa o njihovom načinu razmišljanja, da shvate da je dobra prilika za pobjedu i prolazak u osminu finala.
Trener Benfike Jorge Jesus.
Čavijevim dolaskom popravila im se atmosfera, igraju mnogo sa više samopouzdanja. Imaju ofanzivce koji u svakom trenutku mogu da odluče utakmicu.
U drugom meču u grupi od 18:45 Bayern gostuje Dinamo u Kijevu. Bavarci su već obezbijedili prvo mjesto, dok se Ukrajinci bore za opstanak u Evropi. U istom terminu u grupi F United će gostovati Villarealu. Atalanta gostuje ekipi Young Boys u grupi G, a Salzburg gostuje Lilu. Sevilla će večeras dočekati tim Wolfsburga.
Sutra ujutro oblačno i hladnije vrijeme sa mrazom mjestimičnom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Opširnije o vremenu, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
A u 13 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Ham, Pjesak i Čemerno 1, Kalinovik i Mrakovica 2, Sokolac 3, Drinić 4, Mrkonjić grad, Prijedor, Šipovo 5, Gacko, Nevesinje, Novi grad, Ribnik i Srebrenica 6, Banja Luka, Rudo, Srbac 7, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik 8, Bileća 13 i Trebinje 14 stepeni. Prognoza vremena za Srpsku za 24. novembar. Ujutru hladnije, pretežno do potpuno oblačno u centralnom pojasu na sjeverozapadu i istoku, dok na krajnjem sjeveroistoku, jugozapadu i jugu sa manje oblaka promjenjivo. Biće slabog mraza u planinama i mjestima gdje će djelomično doći do smanjenja oblačnosti. Oko rijeka u kotlinama i na visoravnima maglovito. Tokom dana smanjenje oblačnosti, a na jugozapadu, jugu i dijelom istoku i sjeveroistoku sa dužim sunčanim periodima i sunčanim vremenom. Na zapadu, sjeverozapadu i dijelom centralnog planinskog pojasa ostaje pretežno oblačno. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 6, na planinama od minus 5. Najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 14, na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Teška saobraćajna nesreća u Bugarskoj. Izgorio autobus, stradalo 46 ljudi.
Nema dogovora socijalnih partnera o visini najniže plate u Republici Srpskoj.
Pretresi u Trebinju. Oduzeta droga, oružje i eksploziv. Uhapšena tri lica.
7000 rudara iz federacije na protestima ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.